Taas iseseisvunud Eesti riik on tänaseks juba 10 aastat vanemaks saanud, kui õnnestus vaba olla Eesti vabariigil, mis sündis 24. veebruaril 1918. aastal. Algav luterliku tunni saade oli esmakordselt Vikerraadios Eesti vabariigi aastapäeval 24 aastat tagasi, ehk siis aastal 2000. Toonastest kõnelejatest on kaks. Professor Evald Saag ja rahvaluule teadlane Mikk Sarv ajast igavikku astunud. Kolmas kaaskõneleja saates Mihkel Kukk teenib aga tänagi vaimulikuna Rapla kogudust. Ja kõiki neid saates toodud näiteid sündmustest tulekski siis täna võtta ajateljel tagasi vaatavalt. Aga kui me otsime ajaloost ühisosa ja märksõnu tänase vabaduse, nõnda nimetatud teise Eesti aja ja eelmise, see tähendab esimese Eesti aja vahel, siis eetrisse tulevas vestlusringis tõdevad Raplama mehed enda kodukandist nopitud näidete põhjal, et eestlane on oma hinges vaba olnud kogu aeg. Ilusat aastapäeva, hea kuulaja, ja võta aega eelolev tund ära kuulata ning kaasa mõelda.
Eesti luterlik tund.
Head kuulajad, luterliku tunni stuudios on Rapla kihelkonna rahvas. Meie kauaaegne õpetaja Evald Saag, Rapla Maarja Magdalena koguduse praegune õpetaja Mihkel Kukk ja saatejuhina Mikk Sarv. Luterliku tunni kutsung on laul Mu sida ärka üles. Meie tänase saate teemaks on vabadus. Ja püüame jutu veeretamises jõuda selleni, mida me kõik kolm usume, et Eesti rahvas on alati olnud vaba ja 700-aastase orjapõlvega on ülepingutatud. Kui vabaduse tahe ja vabaduse tunne ei oleks meie südames kogu aeg elus olnud, siis me ei saaks ka praegu olla vabad ja sõltumatud. Ja ehk seda sümboliseeribki kõige ilusamini ka luterliku tunni avalaul Mu süda ärka üles, et meie südame põhjas vabadus ärkaks üles ja teeks meid vääriliseks Jumala ees, vääriliseks Kristuse ees, meie esivanemate, meie looduse ees. Teatasime maailma riikidele ja rahvastele iseseisvus manifestiga oma vabadus ja sõltumatust tahtest. Ja see oli märguanne, et meie süda on ärganud vabadusele ja avatud kõigile. Ja nagu öeldud, ei oleks süda saanud ärgata, kui vabadustahe poleks leidnud endal igaveseks kodu meie südametes. Me tahame täna rääkida Rapla kihelkonna rahva vabadustahtest läbi aegade. Luterlikus tunnis kõneldi kelti kristlusest ja sellest, et keltid võisid olla esimesed ristiusu meie maale toojad. Keltid, iiri, mungad, šotlased on samuti südames vabaduse tahet kandnud. Ja see vabadus on alati olnud koos Jumala vaimu vabadusega. Eesti rahva vaimuelus on Kristus olnud loomulik osa koos austusega looduse, kivide, puude, loomade, kogu elu vastu. Ja see austus onki üks oluline koostisosa meie vabaks olemisest. Rapla kihelkonnast on mitmed vabaduse algatused alguse saanud. Jürje ülestõus omal ajal, mis oli väga tihedalt seotud Rapla kiriku ja kogudusega. Jürje ülestõusu järel tulemusena ühendati Rapla kirik Tallinna toomkirikuga, nii samuti nagu Rävala keskne Keila kirik ja Simuna kirik. See sama vabaduse tahe on hiljem mitmeid kordi löönud õitsele just nimelt Rapla kihelkonnas. Nii oli vennaste koguduse ärkamisliikumine see, mis tõi vaimuvara ja erinevate rahvaste ja ühiskonnakihtide vahel kontakte meie kihelkonda. Ja ka Kaitseliit ju taastati just nimelt Rapla kihelkonnas Järvakandis 17. veebruaril sai just sellest sündmusest. Seda kihelkonna vabaduse tahet on kandnud koguduse juurde koondunud vaimne tuum. Ja siin me võime meenutada mitmeid õpetajaid, köstreid, organiste, mis Rapla kihelkonna juures on olnud. Nendele tahaksimegi tänases saates tähelepanu pühendada ja nende kaudu tuua esile meie vabadustahet ja iseolemist. Keda võiks selles reas kõigepealt nimetada õpetaja Eval Saag?
No me võime väga kaugele tagasi vaadata, aga teeme esimese lähema tagasi vaate. Raplas on olnud silmapaistev organist Enn Võrk. Tema oli meie koguduse ülemorganist. Palju koorijuhte oli seal, palju orelimängijaid, aga tema oli juht. Me olime tuttavad amust ajast, noorest põlvest peale. Muusika inimesed saavad iga kokku. Perekond oli hulga muusika rahvas ja kirikurahvas ja nõnda me olime siin. Ta tuli me koguduse juure 1944. aasta sügisel ja hakkasime organiseerima oreli taastamist. Orel oli sõjas kannatada saanud. Ja huvitav oli, et kogudus laulis koraali neljal häälel. Istuti vastavalt kirikusrühmadena ka siis, kui mõnel häälerühmal kitsamaks jäi, tehti ruumi ja see oli suurepärane. Ma teadsin, et see nõnda on, aga ruumi sisse tulles, kui rahvas laulis, see 2000 inimest seal laulis, neljal häälel, see on üllatav. Ja nii on see Rapla ikka olnud, tuul on kannud siia inimesi, ka mujalt. Sina, Mikko, oled tulnud sealt poolt, kust minagi. Tuul on su siia kannud ja me võime tuule kohta öelda. Ja kui vana testament ütleb, see on Jumala vaim. Ta on siia kannud kokku vabu inimesi. Sina oled tulnud Pärnust, Pärnumaalt. Sinu sõnum on Läänemaa ja Pärnumaa sõnum. Ja me oleme ühendanud need sõnumid Eesti sõnumiks, Eesti vabaduse sõnumiks. Siin on teisedki käinud. Siin on käinud väga palju Joosep Liivi juures Friedebert Tuglas. Ma olen temaga ise esimesed käigud kaasa teinud. Siin on käinud Johan Kõpp väga palju, ikka aastas 4-5 korda. Ja mis kokkutoojaks oli, oligi see, et Raplas ei räägitud sellest, et me paneme vastu, me ei murdu, ei paindu. Mitte seda, vaid siinsed inimesed olid südamest vabad. Siia kuulub ka see, et näiteks krahvide keiserlinkide pere oli talurahvaga koos talurahva tasemel. Rääkis eesti keelt ja nende meel oli eesti meel. On võimalik koos töötada.
No, see kehtis ka vist teiste baltisakslaste Lilienfeldide kohta.
Jah, ja. Lilienfeldid samuti. Ja mitmed teised.
Tiisenausenid.
Jah. Tiisenausenid. Ja ega mahtras sedagi oli ainult rumaluse tulemus. ja just selle Vene sõjaväe rumaluse tulemus. Muidu ei oleks mist asja tulema.
Sa pöördusid vahepeal ka Mihkel Kukke poole, just et Mihkel on Länemaa ja Pärnumaa poolt siia Rapla vaba kihelkonda tulnud ja on selle vaimuelu koondajaks praegu Rapla kihelkonnas. Tahad sa ehk lisada midagi?
Tõepoolest Raplas töötades on tunda seda vabaduse tahet ja indu, mis on olnud esivanematel siia maani. Mitte ainult see, et ühe esimestest kihelkondadest jõuti oma vana vabadus sammast aastada, mis oli tegelikult ka suur ettevõtmine 89. aasta võidupühal, see omal ajal koorti poolt loodud väga huvitav ja omapärane ja tõepoolest suursugune vabadus sammast aastati. Nii et tõepoolest, nii nagu juba öeldi, need inimesed, kes on siin töötanud, need nii-öelda suur vaimud ka meie rahva jaoks, kiriku õpetajat ja ka köstrit tegelikult ikkagi peeti üheks kohalikuks vaimuelukandjaks. Ja kui nad on olnud tõepoolest isiksused, siis see tulemus on ju järgnevate põlvede jooksul ka näha olnud selle rahva hulgas. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, kus on isiksused ees olnud, sinna on ka isiksused selle aega pidi juurde tulnud. Nii et on tore, et on selliseid kantse ja kihelkondi. Ma ei ütleks, et Rapla võib-olla oleks ainukene selline, kus seda aadet on rohkem olnud. Kindlasti on ka mujal, aga võib-olla ta mõnes asjas paistab siiski nagu rohkem silma. Ka see, et ehitati suur ja võimas kirik, ka see näitab, et oli võimalik koostöös kohalike tarupoegade ja Balti parunitega teha midagi, mis on omamoodi nagu vabaduse sümbol või märk. Kaks torni, otse kui kaks sõrme näitamas üles poole.
Tegelikult tähendab ju vabadus, tähendab vaba ja loomulikku olemist ja see on see, mis mulle Rapla rahva juures kõige rohkem meeldib juba esimeste Raplamaa inimeste juures, kellega olen kokku puutunud Anton Starkovi ja Uku Maasingu juures. Aga samamoodi ka siin Raplas elades. Ja üheks ilusaks näiteks, kuidas vabalt mõtted kokku kõlavad muusikas on kahe Raplaga seotud inimese koostöö. Üks on Rapla kauaaegse kirikuõpetaja Joosep Liivi, lellapoja Juhan Liivi kirjutatud väga tundlikud sõnad. Ja teiselt poolt juba Evald Saagi poolt nimetatud Rapla kauaaegse organisti helilooja Enn Võrgu poolt loodud viisid Juhan Liivi sõnadele. Kuulame ühte talve laulu, pakane, külm, ja esitajaks, nii nagu ka teiste täna saates kõlavate laulude esitajaks on Eesti Raadio Segakoor.
Please.
Enn Võrk on tõesti väga tundlikult suutnud anda elu ja hingamise Juhan Liivi samatundlikele sõnadele. Võiks ju kujutada Evaldsaagi jutu järgi Rapla kogudust nõndamoodi neljal häälel laulmas. Võib-olla ta isegi kõlas kunagi nii tundlikult või nii pühendunult kindlasti.
Jah, see oli selge sõnum.
Jah, aga võiksime ehk siis kõnelda edasi sellest kihelkonna vaimsest tuumast keskusest. Praegu on Rapla kogudust teenimas organist ja samuti ka koorijuht. Praegu vist Rapla kogudusel ja ühelgi Eesti kogudusel enam köstri ametit ei ole. Milline roll on olnud muusikategijatel koguduses ja mis amet see köstri amet õieti on olnud?
Tõsi, mõnes mõttes on natukene kahju isegi, et köstreid enam kogudustes ei ole. Köstrid olid ju tegelikult mehed, kes olid pastori järel vaimuliku töö tegijad, kes pidasid jumalateenistusi, toimetsid talitusi, aga pidasid ka kirikuraamatuid, olid õpetajad koolis, nii et tegelikult köstri roll oli väga oluline ja noh, eks meie rahvas tunneb rohkem võib-olla Tootsi kevad järgi köstri kuju, aga ma usun, et köstrite tähendust võib-olla oleks vaja hakata rohkem uurima. Ja näiteks Raplas ehitas esimese oreli Rapla kirikus 1841. aastal kohalik köster Ludvig Johann Karell, kes on väga tuntud suguvõsast, õieti kuulsad ja tuntud olid ju tema vennad. Ja juba see, et üks kohalik köster ehitas kirikus oreli, ei olnud mitte tavaline. Möödunud sajandil hakati juba Euroopast tooma oreleid, oli ka kohalik oreli meistrid tekkinud, aga see näitas, et sellel mehel, kes ise tegelikult oli naaberkihelkonnast Agerist, Haibast pärit, tema vanemad olid riiks lastud mõisateenijad ja ilmselt oli neil võimalik ka oma poegi nõnda koolitada, et ühest vennast Karl Friedrichist sai muusik ja helilooja, ta oli Moskva ooperi tenorilaulja, oli organist ja dirigent Peterburis ja võib-olla teisest vennast sai ehk veelgi tuntum inimene Vene keisrite nii Nikola I kui Aleksander II ihuarst Filipp Jakob Karell. Noore vend Ludvig Johann, kes töötas Raplas, võib-olla on üldsusele jäänud nagu rohkem varjule, aga ma usun, et tema pärand on siiski tuntavalt ka Rapla koguduses nagu hilisematel aastatel nähtav olnud. Karelli kohta teatakse seda, et ta oli üldse mitmekülgne inimene olnud. Ta oli ka omamoodi ravitseja, võimetega mees olnud. Ta oli mees, kes näiteks noortele poistele õpetas käsitööd ja teatakse, et näiteks tema käest oli saanud esimesed käsitööteadmised hilisem misjonär ja esimese Eesti misjonärina tuntud Hans Tiismann, kes on samuti Rapla kihelkonnast pärit. Nii et köstri amet ei piirdunud sugugi ainult oreliga või kanslipuldiga kirikus, vaid köster võis olla tõepoolest selline rahva valgustaja heas mõttes, möödunud sajandil kindlasti veel oli. Aga köstreid on olnud tõepoolest vähemalt kuni teise maailma sõjani, küll enamikes kogudustes Eestis ja ka nendes kogudustes, kus oma pastor puudus, täitski köster tegelikult vaimuliku ülesannete rolli. Ja kui ma ei eksi, siis viimased veel köstrid tegutsesid kusagil 10 aastat tagasi, veel paris Eestima koguduses nagu Muhus ja Kosel, kus elasid veel inimesed, kes olid saanud omal ajal köstri hariduse. Kuigi Raplas töötanud organistidest ja koorijuhtidest olid ka näiteks Ants Soode ja Hugo Lepnorm saanud mõlemad ka veel enne sõda köstri kutsed. Nii et August Oppmann, kes oli oreli kateedri juhataja, õpetas just nimelt noori oreli õpilasi ka köstriteks. Nii et seda ta tegi veel, Ants Soodegi on rääkinud, et vahetult enne sõda, kui oli näha, et ajad võib-olla lähevad raskeks, siis ta veel kiirendatud korras organiseeris, et nad saaksid vastava köstri ette valmistuse ja see on igati ennast õigustanud. Ma ütleksin, et minul on isegi natukene kahju, et köstri roll on natukene ajas kaduma läinud, aga võib-olla ta veel taastub kunagi.
Sest tegelikult niisugust vaimset tuge või õpetaja kaasa kõnelejad, kaasaitajad on paljudes kogudustes eriti tänapäeval edasti vaja. Ja minu mõelest kogu köstri rolli avamine, mida sa praegu tegid, on üks osa meie vaimse vabaduse ajaloost, mida siiamaani kultuuriloos ei ole küll piisavalt valgustatud. Kas või Ludwig Johann Karel, kes juba eelmise sajandi esimesel poolel ilmselt õpetas väga mitmeid erinevaid keeli, nii nagu tema õpilane Hans Tiismann leidis oma unistuse jõuda Afrikasse ja sinna ta tõesti ka jõudis ja kirjutas esimesed keeleõpikud kohalikule rahvale. Seegi on ju üks osa vaimsest vabadusest, kõnelda oma keeles, lugeda oma keelseid raamatuid. Raplamaalt ja Rapla kogudusest on teisigi tugevaid köstreid olnud hiljem. Ma tean, et Eval Saagil oli oma õpetaja põlves võimalik väga palju teha Eesti vaimuhariduse heaks just tänu sellele, et meil koguduses olid väga tublid köstrid.
Just selle tõttu, jah. Roosima oli väga tubli mees. Tema sõnakuulutus oli selge, mäng oli arusaadav ja mõistetav, kantus firmuses alati kõlas läbi akordist. Ja tema oli ka üks mees, kes oli ise vaimustatud nii soodemängust kui enn-võrgumängust. Ta mõistis neid ja vajas neid. Selleks tuli kirikuse tulla, et sellest osa saada. Ja nõnda ka okupatsiooni ajal me pidasime kõike Eesti Vabariigi pühat seal ära. Me tulime alati kokku. Meil ei jäänud ükski Vabariigi aastapäev vahele. Ükski Tartu rahu, meenutame, ei jäänud vahele. See oli võimalik teha. Inimesed tulid kokku, kõlas muusika, kõlas laul. Ja nii sai Enn Võrk kuni oma surmani aastal 1962. Ta suri, sai maksimumi teha muusika ja ka sõna põhjal. Võrk oli sõnakas mees. Mulle on ta meele jäänud 10. juubililaulupeost. See oli üks laulupidu siit, mis vana vabariigi ajal algas koraaliga ja seda koraali esitas siis ühendkoor. See on Juhan Liivi sõnadele, Jumala poole pöörates. Sa oled hää ja puhas, sa oled püha ja oled suur ja sinu kuldses luhas on kõigel, mis kõrge juur. Seal oled sa veel võitnud, kus kõik olid kaotanud. Seal oled sa veel köitnud, kus kõik olid lahutanud. Sa oled sõjaväed söönud ja kaitsend üht kõrgest. Sa oled kuningat löönud ja tõstnud orjameest. Sa oled püha ja ilus ja hirmus oled sa ka, kui pimeduse ajal sa paistad ülema. Niised mõtted koondusid siia Raplassegi. Ja selle tõttu just, et Juhan Liivi lellepoeg Joosep Liiv oli Rapla kiriku õpetaja. See nagu sidus. See sidus hästi. Minu esimene käik Raplas oli poisikese põlves. Ma tulin siia Friedebert Tuglasega koos. Friedebert Tuglast tuli küsitlema Joosep Liivi, Juhan Liivi asjas, kuna Juhan Liiv mõni aeg ajuti oli ka Raplas oma lellepoja juures ja lellepoja perekonnas. Ja siis tuli käia mitu korda siin koos, piibli küsimusi arutasid, Eesti küsimusi arutasid, keeleküsimust näiteks Joosep Liiv ja Kõpp ja teised Eesti keelemehed, nad käisid siin alguses nagu õpilastenagi ise, ma mäletan Oskar Looritsat, teisi Eesti keelemehi, kes siia tulid ja juba ees olid, kui me Kõpuga tulime. ja sellepärast ma kuulusin nagu nende hulka, mind võeti kaasa, et ma õpiksin ja näeksin, kuuleksin oma kõrvaga. Ja hiljem tuligi siin töötada.
Igaviku tunnetus on nende kahe venna lastel, Joosepil ja Juhanil, tõesti sügavalt hinges olnud. Ja omakorda selle võimendajaks on olnud juba enne nimetatud Rapla koguduse organist, helilooja Enn Võrk. On põhjust mõlemast mehest rääkida. Me tihti peale räägime inimestest siis, kui mingi ümmarkune arv aastaid on nende sünnist möödas. Ja Enn Võrk sündis 14. märtsil ja 4. mail täitub Joosep Liivi sünnist. Milline on see igaviku tunnetus, mis nende kahe inimese loomingus omavahel kokku kõlama hakkas? Me võime seda kuulata kõigile tuntud sõnade viisis Nõmme tee ja taas Eesti Raadio segakoori esituses. Kes oli õieti N-võrk. Ilmselt iga koolilaps teab, et N-võrk on kirjutanud laulu Eesti lipp, sinine ja must ja valge. Me oleme täna kuulanud kahte tundlikku ja võib-olla natuke nukrat N-võrgu komponeeritud laulu. Tega vist paljud kuulajad ei tea, mis laule on N-võrk veel loonud ja kus ta on sündinud, mis perest on kasvanud. Me teame, et ta suri 1962. aasta septembrikuus Raplas ja ta teenis Rapla kogudust 1944. aastast peale ja Rapla kirik ja kogudus oli omamoodi vabaduse saar, kus kohal tal oli nõukogude võimu poolt tagakiusatuna võimalik olla ja edasi luua. Kuid kus ta oli sündinud ja mida ta on veel loonud, Mihkel Kukk?
N-võrgu kohta on teada, et ta on sündinud hoopis Valgevenes, Kroodno oblastis, aga õige varsti juba pere kolis Eestisse tagasi enne esimest maailmasõda. Ja N-võrgu isa, Tõnu Võrk, oli Hambla koguduse köster. Nii et jälle üks side köstri perest on tulnud mees, kes sisuliselt ka köstri tööd tegi ja oma ülesandeid täitis erinevates kogudustes. No muidugi tema põhiline muusikaline ettevalmistus oli ikkagi rohkem, ütleme, õppinud muusikuks, kompositsioon, orel, tulla tuntumad Eesti muusikud, heliloojad, olid ka tema õpetajad. Ja ta esimeseks töökohaks oli Tallinna Jaani kirik, kus ta töötas päris mitmeid aastaid koguduse organistina ja ka oratooriumi koori dirigendina. 33. aastal läks ta Tartusse ja ta valiti Tartu ülikooli muusika õpetajaks. Selline huvitav ameti koht oli tal olemas. Lisaks usuteaduskonnas kirikumuusika loengute ja hääle sead andmisega ning üliõpilas segakoori juhatamisega kutsuti ta ka ülikooli koguduse organistiks ja sai siis küllatki tuntud, omal ajal tuntud segakoori kantaate domino dirigendiks. Ta juhatas ka Tartus teisi koore, nii et ta oli juba enne sõda ikka väga tuntud ja hinnatud muusik ja ka enamiku oma heliloomingust ta kirjutas just nimelt enne teist maailmasõda. Muide, Eesti lipp on loodud juba 1922. aastal.
Nii et siis oli 17-aastane.
Jah, küllatki noore mehena. Ja seda, et see Martin Lippu tekstile kirjutatud laul on just nimelt N-võrgu loodud, on muidugi tore teada ka Rapla kandi inimestele, et siin kandis hinnatud ja tuntud inimene on sellise peaaegu hümniliku laulu ikkagi loonud. No võiks öelda, et võrgu loomingut vist üldse ise loomustab kaks suunda. Armastus ja austus oma kodumaa vastu ja samas ka austus Jumala vastu. Nii et need kaks poolt on nagu väga tihedalt ühendatud. No lisaks tuntud lauludele, mida ta on Liivi luulelegi kirjutanud, mida me täna oleme kuulnud, on ta väga palju loonud ka kirikukooridele. Ja meie tänased kirikukoorid võivad olla tõesti tänulikud, et N-võrk on tugeva pärandi andnud just nimelt kirikukooride lauluvaramusse. Looja vägevus, eks teie tea, jõulöödeis valgus sära ja paljud sellised laulud on ikkagi päris tuntud. Ja veel üks suur teos, mida kahjuks ei olegi päriselt ette veel kantud, aga ma usun, et aeg hakkab juba küpseks saama, et ta võiks ette kantud saada vähemalt N-võrgu 100. sünniaastapäevaks, on tema suur teos oratoorium Vigilaate, Valvake. Selle ta tegelikult lõi 50. aastate alguses, kui ta oli sunnitud pagenduses. Õnneks teda ei tabanud selline saatus nagu Kätsi ja Karindit ja Vetikut. Ta pääses arreteerimisest, aga ta pidi ennast siis varjama Viljandimaal maapaus. Ja see varjamise aeg, kus ta oli küll võib-olla väliselt tema tee oli nagu suletud, tegutsemine avalikult, aga see sisemine vabadus, mis tal oli olemas, kui me täna räägime ka vabaduse mõistest laiemalt, see andis talle võimaluse luua midagi, mida võrreldakse isegi Kreegi reekviemiga, mis on küllalt tuntud ja palju ette kantud teos. Ja see on samasugune selline sügavalt läbi tunnetatud teos, kus ta on aluseks võtnud Matteuse evangeeliumi 24. peatüki ja teise Peetruse kirja 3. peatüki, kus räägitakse kohtukuulutusest Jeruusalemmale ja lõpeb sellega, et me ootame uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Nii et see vabadusaade ja see mõte usulises kontekstis olukorras, kus tema oli maapaus, kus meie riiki ei olnud enam, kus meie rahvas oli allutatud võõrvaimule ja võõrvõimule, ta lõi midagi, ma arvan, mis kui see nüüd õnnestub peatselt ka ettekandele tuua, et kindlasti annab pildi tegeliku ja täieliku pildiga ka võrgust, mis võib-olla siia maani on jäänud natukene isegi taha plaanile.
Kuidas Rapla kogudus kavatseb tähistada Enn Võrgu sünni aastapäeva?
Tema sünnipäev on nüüd 14. märtsil, siis me oleme plaaninud võidupühal 23. juunil korraldada maakonnas laulupäeva. Praegu ettevalmistustööd käivad huvi näiks olevat asja vastu ja ma usume, et sellest kujuneb ilus sündmus. Võrgu 90. sünni aastapäeva tähistasime täpselt samamoodi võidupühal. Ja ma arvan, et ei olegi ilusamat aega või ilusamat päeva, kus laulda Eesti lippu, kus laulda Ma lille sideme võtaks ja mitme teisi võrgu laule.
Oleme täna rääkinud mitu korda vabadusest. Tahtsin küsida otse, mida meelt olete, et kas Eesti rahvas on olnud orjaks? Ja kuidas, kui me oleme olnud orjaks?
Kas me oleme orjatud? Ma ei saa hästi aru sellest. Minu meelest on ka viletsate ajaloolaste ja õieti meile võõrate ajaloolaste kirjutis ja sugestioon see, et eestlased on orjad olnud. Ma olen talulaps, me mitu last kasvasime talus üles, nägime seda. Ise asi on vaba olla ja sellele lisaks tuleb vajadus vabadust teostada. Ja kui näiteks vabadust tuli teostada, mitte alles 1918. aastal, vaid juba 16-17. aastal, me mõnikord pühitseme Kaitseliidu sünnipäevi, väga hiliseid sünnipäevi. Need tekkisid siis Kaitseliit ja juba Eesti Vabariik. 1916-17. Mul isa oli sellega seotud. See oli ka niisugune koht, kus vaimurahvas oli koos käinud, seal oli Tuglas käinud. Seal oli omal ajal Juhan Liiv olnud, seal oli Joosep Liiv käinud, kui ta juba Rapla mees oli, nii et kõpp seal suviti oli kooskäimised olnud, palju laps allesi. Nii see koht oli olemas ja kui oli vaja, siis Eesti vabadussõda algas enne vabariigi välja kuulutamist. Riik tuleb ikka enne luua. Ja siis sõda pidada. Ja see oli nii. Oli Pihkvasse tarvis minna ja Eesti vangid Pihkvast vabaks võtta. Mehed panid talver regedele raske kuulipildujat. 20-30 reega sõideti Pihkvasse ja toodi eestlased tagasi. Muidugi ohvrid oli ka. Mõni sai surma, mõni sattus vangi. Aga ega seda milles? Ikka peab võitluse minnes, on ohvrit mõeldavat. See riskimoment ongi asja juures kõige püham hetk. Sa riskid, sulle millegagi muud ka riskida kui ise endaga. Ja võidad tuleb toime. Ja see on niisugune nagu võrgulaulutki, nagu Juhan Liivi laulud, nad on nii õrnad. Lille side, keda ta saaks köita, aga ta köidab. Seal on vabadussõda, seal on järgmised ajad. ja need inimesed, kellel niisugused taevased helid helisevad südames, nad on alati vabad.
Kuidas vabaduse aatega on seotud vennaste kogudused ja vennaste ärkamisliikumine?
Noh, kui me mõtleme, et vennaste koguduste kõrgliikumine oli ju 18-19 sajand, seal on teatud tõusud ja mõõnadega, ja see päris orja seisuses olev rahvas, kuidas sellest sõnumist, mida nüüd vennaste kogudus tõi võibolla inimesele pisut lähemale, kui see sakslastest pastor kirikukansli suutis teha, nad tulid tegelikult täiendama seda sama, mida ju kirik läbi aegad on teinud.
Vennaste sõnumitoojad olid ju ka tihti sakslased, kuigi nad kuulutasid eesti keeles.
Ja noh, eks kohalikud pastorid olid ju samamoodi eesti keelt kõnelevad inimesed. Ja ma arvan, et vabadus mõiste on ikkagi inimese sisemine hoiak, sisemine meelsus. Kui me mõtleme Paulusele, kes oma kogudused, esimesed kristlikud kogudused rajas tollaaegses Rooma impeeriumis, kus arvati tollal olevat umbes 60 miljonit orja. Ja kui esimesed nende koguduste liikmed olid ju suurelt jaolt orjad, ta ütleb nendele väga ilusasti, et vabaduseks on Kristus teid vabastanud, ärge laske ennast enam orja ikkesse panna, siis tähendab, vabaduse mõiste on natuke teist laadi kui see, kas ma olen füüsiliselt aheldatud, millises seisuses ma parasegu olen ma keiser või olen ma tõesti päris ori, ka keiser võib olla ori, ei veel hullem ori. Ka need inimesed, kes nõukogude ajal täitsid väga kuulekalt kõiki Moskvas tulevaid käske ja korraldusi, ma usun, et need inimesed olid hoopis rohkem orjalikumad kui need, kes oma igapäevast lihtsalt tööd tegid ja õhtul käed kokku panid ja tänasid Jumalat, et me oleme alles, nii nagu Evald Saaksin just Johan Liivi tsiteeris, et ka suured ja vägevad langevad ja varisevad. Nii et ma arvan, et see hoiak, kui see hoiak on olnud meis, et see on ka tegelikult põhjustanud selle, et me oleme taas vabaks saanud. Ühe sajandi jooksul kaks korda ennast ikkagi vabaks laulnud, vabaks palvetanud. Jah, vabadussõjas tuli võidelda, aga sellel võitlusel on ka teissugused relvad ja apostel Paulus ütleb ju väga ilusasti, mis on kristlase relvad. Usu kilp, vaimu mõõk, kingadeks jalas, valmidus rahu evangeeliumi kuulutada. Nii et see ongi, mis tegelikult vabaduse alus ja pant on. Kui see on olemas, kas see rahvas, kellel ei ole seda vabaduse tõelist mõistet, kui ta ka poliitilise vabaduse saab, kas ta siis oskab ikkagi seda vabadust õigesti kasutada, kas ta teab, et ta on vaba? Või kui me nüüd küsime, et ka praeguses olukorras me oleme nüüd iseseisva riik olnud juba päris mitmeid aastaid, kas me oma meelelaadid ikkagi oleme päris vabad inimesed? Tundub, et võibolla rohkem isegi orjastatud paljudest peale surutud väärtustest, kui võibolla veel aastakümneid tagasi.
Ja me võiksime mõelda Enn Võrgu vabadusele, millest sa äsja kõnelesid, kui ta oli pagenduses ja samas ometigi lõi suurepärast koori ja oratooriumi muusikat. Looja poolt üks suuremaid kingitusi, mis meile on antud või kõige suurem kingitus on elu, see, et me oleme elus, et me saame teha valikuid ja see valiku tegemine on ju suurim vabadus. Kui me enam valikuid teha ei saa, siis me oleme astunud surma poole. Üks mu tuttav kirjanik Saamimaalt on ühe oma teose peal kirjastanud kaunilt kõige enne surevad unistused. Ja unistused on omakorda seotud palvetega. Selles peale, kui inimene enam ei usu vabadusse, enam ei palveta selle nimel, ei unista sellest, selles peale algab tee surma poole. Meie Rapla kihelkonna inimene Uku Maasing on suurimaks aateks seadnud elusamuse, elusamaks olemise, et kanda elu ja liikuda selle poole, otsida elu igalt poolt ümber ringi. Võib muidugi öelda, et ka vennaste kogudus oli sallimatu mitmete kommete, mitmete traditsioonide suhtes, et hävitati hiie kohti, põlati rahvalaule, rahvariideid, vanu ehteid kaotati. Ja see on üks omamoodi vastuolu vennaste koguduse poolt meie rahvale antu juures. Olen selle üle palju mõelnud ja arvan, et küllab see oli mingil hetkel vajalik olla tõesti vaba ka nendest traditsioonidest, kuid tasakaal on enamasti tulnud hiljemalt järgmise põlvkonnaga. Me teame, kuidas vennaste koguduse perest pärit Jakob Hurt hindas Eesti rahvalaule ja kust me võiksime regilaule vanu mõistatusi ja vanu kombeid praegu õppida ja õppida tundma meie rahva kunagist vaimset loojaga ühes olekut, kui Hurt ei oleks kutsunud üles seda kõike säilitama ja alles hoidma. Sama suur teene on Uku Maasingul nii Eesti kui ka hõimurahvaste ja teiste maailma rahvaste uurimisega ja sellest kirjutamisega. Tegelikult vist ongi ju niimoodi, et see vaimne vabadus ei sõltu sellest religioonist, millega inimene on seotud. See on midagi, mis ületab seda, mis on otseselt seotud elu ja elu samaks olemisega.
Ta onki nagu kaasa antud, ega teisiti ei saa. Öeldakse nii talsutavas negatiivses mõttes, et ikka inimene üle oma varju ei hüppa, aga see inimese ulatuvus, tema jõud, kuidas ta teisi kaasa harrab, kuidas tema kisendamine, tema laul, tema sõnad, tema igatsus ja tahtmine, kõik pilvet läbi murravad ja kui pilti kasutada, taevasse jõuavad. See tuleb tahtmata. Võib-olla ma võin nüüd jutustada nagu sellest, mida nimetakse inspiratsiooniks. Head heliloojad, head luuletajad, head kõnemehed ei otsi inspiratsiooni. Inspiratsioon otsib neid. Ta on nagu mingi taevane lind, kes laskub sinna selle rahva peale ja see kõne ei ole ainult ühepoolne, see on kõigi inimeste südamed siis kõnelevad, laulavad. Ma toon näite võrgu inspiratsioonist, mida teised võiksid inspiratsiooniks nimetada, aga mina teda hästi tundes mõistan teda. Ta jutustas, et tal oli mitu kuud tagasi antud ülesanne. Ta õppis konservatooriumis professor Kapi juures kompositsiooni ja kontrapunkti. Ja Kapp andis talle ülesandeks, et ta ise valiks ühe viisi, mida lauldakse ja seaks selle segakoorile. Oli nimelt segakoori praktikum tulemas. Võrk lehitses kõik sõnavara läbi, noh, koor peab ju laulma sõnadega, endast mõistetav eestikeelsete sõnadega. Ja ta ei leidnud midagi, mida vaja on. Nüüd oli homme tarvis minna ja noot professoril lauale panna. Ma ei tea, kas see oli hilja õhtul või vara hommikul. Ma saan seda järele vaadata, ma olen üles kirjutanud. Võrgul olid pääs paljud Joon Liisi sõnad ja teiste luuletajate sõnad ka suitsu ja nõnda edasi. Ja nüüd tal helises korraga segakoori esituses helises kuskilt ma lille sideme võtaks sind köidaks selle. Ta võttis ruttu noodi paperi ja kirjutus üles ja pidi ruttama, et ta professori tundi hiljaks ei jää. Ta jõudis vabalt õigeks ajaks kohale ja pani selle laua peale ja professor Kapp ütles ikka, me käisime ju siin nõukogude ajal koos Raikülas, Einu talus. Ütles, et ja siis oli mul selge, et mul ei ole sulle enam midagi õpetada. Et me võime ainult koos musitseerida, koos nautida muusikat. See tuleb taevast.
Meie saateaeg hakkab lõpule jõudma. Ja kõige suurem vabadus on see, kui lilleside või jumalaside inimesed omavahel ühte ühendab. Kui me tajume, et looja on Evald Saagis, Mihkel Kukes, igas kuulajas, kes meid kuulab täna. Ja see ühes olemise vägi on kaunilt väljendatud Enn Võrgu poolt kirjutatud laulus Juhan Liivi sõnadele. Ma lilleside võtaks. Kuulamegi selle ja saate viimase muusika palana Eesti Raadio segakoori esituses.
Eesti luterlik tund.
Asja kuuldud saade oli esmakordselt Eesti raadios eetris Vabariigi aastapäeval aastal 2000. Nii on ka toonastes kõnelejates kaks tänaseks ajastigaviku astunud professor Evald Saag ja folklorist Mikk Sarv. Kolmas vestlusringis osaleja Mihkel Kukk teenib ka praegu 24 aastat hiljem vaimulikuna Rapla kogudust. Oleme tänulikud eelkäijate eest. Oleme tänulikud selle eest, et meil on võimalus elada, töötada, rääkida, hingata ja uskuda vaba Eesti kodanikena. Ja keskuse vabadus Jumala armust ning meie kõikide ühistest pingutustest veel kaua. Ilusat Vabariigi aastapäeva sulle, hea Pereraadio kuulaja!